И така продължаваме с програма Студиото на Радио КД. В този част на деня започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Александър Ненков. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Е, оставям на вас да съобщите голямата новина. Вече е гласувано на първо четене промените в Конституцията и резултатът.
Не само, че съгласования успяха да мира с повече 180 гласа, което автоматично означава, че има по-голям постигнат консенсус между политическите партии и се кръщава процедурата за преминаването през второ гласуване на няколко месеца, което означава, че тези промени имат шанс на реалния да влязат в действие много по-рано. Аз мисля, че времето наистина е належащо, колко се може по-бързо да се случи.
Да.
И наистина това е безспорно голям успех, не само за самата съдебна реформа, а и за това, че все пак 43-то Народно събрание показва един така нов стил на работа, а именно, когато имат много важни законопроекти, да се търси по-широка подкрепа и да избягаме от така конфликтните ситуации, които близко минало имаше в 43-то Народно събрание в час.
Как гласуваха АБВ? Обърнахте ли внимание?
Доколкото видях, АБВ гласуваха против законопроекта мисля, че има един единствен народен представител, но не видях кой, който е гласувал за промените.
Интересно, защото доста критично беше до последно гласуването, даже не само 180, ами 184 гласа са за. Тоест, наистина е впечатляващо мнозинството. Какво следва от тук нататък? След като на първо четене са приети промените, сега ще има второ четене. Между първо и второ четене?
Да, точно така. Сега, изключвайки от чисто емоционалния момент, който току-що е пак тази малка победа да си изпразнуваме един вид.
Така.
Но това може само да кажем, че е зелена светлина към предстоящите промени, които ще се случат в съдебната власт. Дори с приемането на Конституцията и нека все пак разбира се, да видим какво става между първо и второ гласуване, тъй като то не е по-малко много важно от днешното гласуване.
Така.
Но с тези промени бих казал, че ще се даде една зрена светлина за истинска промяна в системната реформа. Много е важно и нашите слушатели да го знаят това нещо, че всъщност промените в Конституцията или в закон за системната власт биха дали само една начална светлина. В крайна сметка и
така.
Съм твърдял най-важното нещо за тази система, хората, които работят в нея, и промените трябва, истинските промени трябва да случат от тези хора, които ще изпълняват евентуалните такива законодателни изменения.
Така. Ще имаме възможност за тези промени да говорим много още напред, между първо и второ четене, след второто гласуване, но много са важни на тези теми, защото цялото парламентарно мнозинство, което подкрепя и изпълнителната власт, предварително се ангажира най-вече с промените в съдебната система. Така се отваря пътя за бързи промени, защото 180 гласа имате. Отваря се обаче и възможността все повече хора да изразяват известно съмнение. Съмнение за бързината, с която ще се направят тези промени. Защо казвам съмнение? Защото това е много важна материя. Хората в България не са наясно, нали разбирате сам? Какви са всъщност промените?
С гласуването 184 народни представители, напротив, ние съкращаваме времето за приемане.
Точно така. Това е, че съкратеното време няма да даде възможност на хората да разберат за какво и да реч.
Ами трябва да ви кажа, това беше основната битка на ГЕРБ като управляваща партия, за управляваща партия, именно да убедим повече политически партии. И това сме коментирали, затова, че трябва да потърсим по-широко съгласие, не само между управляващите, но и опозиционните партии.
Така.
С две-три изречения на основните промени, които касават промените в Конституцията, следите, така нареченото разделение на Висшия съдебен съвет на две колегии. Бройката на самия висшите средства запазва, тъй като отредено в Конституцията да бъде такъв. Разделя се обаче на две колеги, прокурорски съдийства, като разбира се, това ще би трябвало да доведе до така по... До сега във висшите средства винаги има един такъв напрежение и конфликт между съдии и между прокурори, сега вече чисто кадровите въпроси на съдиите и на прокурорите ще ги разрешават в отделните колеги.
Така.
Защото кадровете е, може би, най-важната част, ако не и най-важната част в съдебната система.
Да.
Кои съдии се издигат на базата на какви критерии се издигат, какви дела са гледали, как са ги разрешавали и така нататък. Така че това е много важно за самото кадрова системата. Друга важна стъпка, разбира се, евентуално обсъждането и на това дали между първо и второ гласуване, дали ще може да се подкрепи евентуално промяна в начина на гласуването на съдиите, дали да е явно, дали да е тайно.
Да.
Други важни промени са и което ще те първо ще се определя какво ще бъде съотношението между политическата квота, така наречената парламентарна квота.
Okay.
И квота. Това, което така много е важно като момент от промените, е до каква степен да се запази влиянието на парламентарната квота,
okay,
на политическите квота и тази, която да бъде от квота, която да бъде системата система от прокурорите.
Да.
Защото тук е едно от така сериозните разковничета, до каква степен трябва да има влияние парламента върху прокурорската,
да,
върху прокурорската колегия, тъй като по принцип, по стандарт, в съдебната квота, в съдебната колегия, обикновено стандарт е такъв, че 50 на 50 са. 50% горе-долу са избирани от парламента, от политиците, 50% идват от колегията, съдийската колегия.
Да.
При прокуратурата тук въпросът е спорен, защото от една страна, да, звучи добре да бъде 50 на 50 пак,
да,
да се запази еднаквото влияние на прокурорите и на политиците, на парламента. Като тук сега много е деликатен въпрос, защото пък от друга страна има и логика, дори политическата квота да е по-силна, тъй като все пак прокуратурата може да бъде представител за ново правителство, неговата амбициозна цел е да наблегне върху антикорупцията и така нататък и така нататък. Има заявка за това нещо. По-близко, по принцип, по презумпция, прокуратурата да бъде по-към изпълнителната власт,
да,
по-към влияние от към политиците, докато съдебната колегия е хубаво наистина да бъде в някакъв паритет, за да може съдебната система е тази, която и съдиите са тези, които, разбира се, трябва да отсъдят накрая дали обвинението, което е срещу някой човек или физическо или юридическо лице, е реално такова каквото е. И те трябва да отсъдят справедливо.
Да,
каквото
е да
било чуждо влияние.
Да. Толкова по Конституцията ще имаме възможност, както казах, още да я обсъждаме. Да отидем към другите събития. Започва официалната предизборна кампания само след 2 дни за местни избори 2015, съчетани с референдум за електронното гласуване. Несъмнено, най-важното събитие у нас тази година. Какви са основните послания, с които отивате на тези избори? Очакват ли се някакви интриги, защото май всичко е предварително ясно? Очаква ли се някой да спре машината на ГЕРБ, на изборната машина на ГЕРБ на изборите? Непрекъснато от години се говори за обединение на десницата, но защо се постига толкова и трудно, особено пред избори? Още доста въпроси във вашия сектор. Слушам ви.
И аз по принцип под десница защо възприемам ГЕРБ като част от тази десница. От това бях
точно така, страна, да.
Не го читам като някакъв отделен елемент. А вижте, изборите, това, което мога да кажа, че специално в ГЕРБ ни спазва един същи принцип, ние се опитваме да показваме държавите, които сме достигнали.
Да.
Специално и конкретно пък за местните избори, имаме какво наистина се похвалиме и излизаме с това самочувствие, излизаме наистина с амбицията да спечелим местната поредна победа. Не мога да кажа дали машината ГЕРБ някой ще бъде спрял. Тук в крайна сметка хората са тези, които оценяват дали положително сте си свършили работа или не. И личи тук така, като наслагаме един... Няма нищо лошо за това, че 10-та поредна примерно победа евентуално ГЕРБ
да
е стигнал. Хората го определят, ако те не се доволни от ГЕРБ, няма да ни изберат дали било за София, за Пловдив или за
да, да.
Другата. Аз лично се надявам все пак да е една коректна кампания. Самият тон в парламента последните една година е доста по-различен, нали, между политическите партии. Надявам се и на местно ниво това да бъде отчетено като един добър пример. Сега, дали ще стане точно така, мога да прогнозирам, тъй като на местно ниво, защото знаете, някои пъти има хани, където имат кметове, които колкото и лошо да звучи, така се феодализирали своите местни общини и местни структури, че не съм сигурен, че толкова леко ще преминат тези избори. Но в крайна сметка това са нашите амбиции и нека хората, разбира се, да отсетят кой ще свърши работата и кой на какво е способен.
Да припомните главното послание на ГЕРБ в тези избори.
Основният слоган е именно това да видим резултати за конкретния град. Това ни е така слоган. Като под видими резултати ще изтъкнем работата, която съответната община е извършила за тези 4 години. И пак казвам, хората достатъчно вече виждат кой какво може, какво обещава, какво изпълнява. И другото, което е много важно и ще се избягаме от него със сигурност, е именно така излишния популизъм. Нищо с магическа пръчка не става, колкото ми се иска всичко да е розово. Няма как да е розово, защото работата, докато не се свършиш предварително, няма как да стигне за някакъв крайен резултат. Пример давам. Дори един елементарен, примерно, булевар да се направи, изискват години време, 2-3 години, за да може, ако примерно по европейско финансиране, да може да кандидатстваш, да бъдат одобрени, да направиш всичките необходими анализи, проучвания, за да може някой да го одобри, да го финансираш, да го изпълниш. Така че разбирате, че един процес, това е един дълъг процес. Само с голи обещания, аз ви обещам до някакво место да се случи чудеса. Просто аз мисля, че хората много важно не за тези избори, изобщо, ами по принцип трябва много, много точно да оцяват кое е реално и кое не е реално. Това е много важно. Това е една политическа зрялост на обществото, което се надявам вече да е достигнало завидни висини.
Има ли смисъл референдумът? Защото тези местни избори ще бъдат съпроводени от референдум, но като че ли много малко се говори за него. На всичкото отгоре, предложението за референдум, което внесе президента Плевнелиев, беше доста усъкатено, остана само една точка за електронното гласуване. И не се ли обезсмисли голямата идея за референдума по отношение на изборния кодекс?
Да, до някъде се обезсмисли. Ще да бъде наистина хубаво, може би ако и трите въпроса бяха влязли за гласуване на референдум, въпреки че аз специално към въпроса за задължителното гласуване не го подкрепих, тъй като моето мнение се различава по принцип от така, може би по-общото. Но в крайна сметка няма лош референдум. Това е един принципен въпрос за дали да се гласува по електронен път. Считам, че много хора ще го подкрепят. Но хубаво е, когато казваме позитивната част на нещата, да гледаме и на другата страна, тъй като едно електронно гласуване, знаете, че никъде в света няма такова нещо. Може би в Естония, доколкото знам, има такъв вид. Но гаранция, по-сигурна гаранция за защита на тайната на вота и за неконтролиране на такъв вот е гласуването ръчно, механично, където човек пуска една бюлетина без своето име, без нищо, никой не може да знае как по-става гласува. Защото електронното гласуване означава, че по някакъв път електронно някой ще трябва да управлява този процес. Да. Което със сигурност води до съмнение, доколко този начин ще гарантира тайната на вота. Това е много важно, особено когато говорим пък и за местни избори, за малки населени общини. Сами разбирате колко е важно това нещо, защото, пак казвам, има общини, където имат кметове феодали, които ако видят, примерно, че вие сте гласували по друг начин, това много ще повлияе, за съжаление, негативно на вас.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за изключително сложната обстановка, в която се развиват политическите събития. Сложна поради този грандиозен проблем, който се стовари на главите на Европа, на България, на света – бежанската криза. И ние имаме ли готовност? България наясно ли е първо какво се случва? Има ли готовност да противодейства и да съдейства едновременно? на бежанците. Изобщо, какви са прогнозите ви по този въпрос в близките дни и седмици?
Аз смятам, че България е абсолютно подготвена. Сигурно има забележки, разбира се, но България е подготвена и тя направи нещо много важно. Знаете, че не можем на различните европейски държави относно квотно разпределение на 120 000 емигранти. България заяви своето желание и възможност да поеме една част от тях, така както е разпределена. И това беше и така, според мен, най-важно. България да каже, да, ние ще поеме тази част от тежестта, която трябва да поеме цяла Европа. Ще имаме ангажимент към тези хора, да ги асоциираме, да се грижиме за тях, да видим по какъв начин да могат да се интегрират те в нашето общество. Но да имаме някакъв лимит, разбира се, на възможност. И това е нашата държава и всяка една, разбира се, държава имат някакъв лимит и капацитет на възможност. Този, който ни определя, считам, че България няма да има проблем с него. По-скоро проблема е с много нелегалните емигранти.
Да.
И доколкото знам и доколкото и така сме информирани от министъра на вътрешните работи, България до момента се справи отлично, много добре с защитата на границата. Аз бих казал, че не е грандиозен проблем за Европа, това си направо велико преселение.
Да, да, вече така се определя.
Векове назад, което векове назад няма такъв аналог.
Да.
И по-скоро проблема е, че Европа не може да вземе едно категорично ясно решение, с което да покаже, че има сила да управлява този процес. Аз искрено се надявам, ето сега и премиера преди малко беше в събранието, той също коментира тази тема. Очевидно е, че има голям сблъсък на мнение между членките на Европейския съюз, а пък самият проблем е толкова важен, че ако не се вземе бързо решение и го отлагаме във времето, то просто процес няма да изчезне от само себе си и напротив ще се задълбочава. Аз мятам, че даже най-важната задача на Европа в случая е да накара, ако трябва като медиатор, дори между Русия, Съединените щати, наистина да седнат да се стиснат ръцете и да направят така, че конфликтите в тези държави, специално и в Сирия, конкретно наистина да се сложи един край, защото докато там има такива конфликти, то тогава тази вълна просто съмнявам се, само себе се ще спре.
Има още едно обстоятелство, което мен лично много ме впечатлява. Това е, че България е най-бедната страна, а най-безропотно се съгласява с всички решения на Евросъюза. И това е последният ми въпрос. Защо? Защо другите протестират, а ние още взето си премълчаваме?
Ами да ви кажа, сега, ако визираме примерно някакви политически лидери на други държави, естествено сега може би по-лесно е, по-политически поносимо е да кажем, ние не искаме никой, не искам да поеме никаква тежест, който ще създава проблема, той да си го прави. Но реалностите не са съвсем различни.
Да.
И Европа наистина е показала и затова може би вече след Втората световна война до сега се опитва, нали, макар и трудно да съществува в една привидна дори до някакъв път хармония. И точно поради причината, защото има солидарност между държавите. И не може, вижте, има наистина сериозни проблеми. Тези хора, голяма част от тях имат наистина бягат от война, бягат от това да...
Не, голямата част се оказва, че не бягат от война. Голямата част се оказва и икономически емигранти.
Категорично не считам, че трябва да приеме Европа тези хора. И разплатното разпределение на бежанци е хора, които бягат от войната, не хора, които икономически мигранти, които търсят по-добър живот тук.
Да.
Но солидарността на Европа трябва да покажем в точно такива важни моменти. Европа трябва да поеме част от тази тежест,
да,
защото наистина има хора, които се нуждаят представяйки се от тяхна гледна точка, ако моето семейство е застрашено, няма сила, която да ме спря да отида някъде, където знам, че ще могат да живеят на по-спокойно място. Не си мисля, че тези хора са дошли тук от добро. Говоря за хора,
естествено,
които живеят в Сирия. Имайте предвид, че те допреди конфликта в Сирия са имали дори по-висок стандарт на живот, може би от много европейски държави. И това са хора, които е лекари, професори, инженери. Така че това са нормални хора. А тези, които са нелегалните мигранти, категорично трябва Европа да се противопостави всичките сили на именно тази вълна.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.